ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgā 72% iedzīvotāji dzīvo padomju laikā būvētos mitekļos, kas nav siltināti, līdz ar to nav energoefektīvi. Daudz dzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programma izteno Altum ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Nekustamā īpašuma attīstītāji Alianse atbalsta ekonomikas ministrijas virzītos priekšlikumus, kas paredz paplašināt Altum dzīvokļu programmu ģimenēm, paredzot papildu atbalstu ilgtspējīgu un energoefektīvu mājokļu iegādēji. Turpinām sarunu ar Alianses valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Vanagu.
No mājokļu atjaunošanas viedokļa un ilgtspējas viedokļa būtu svarīgi, lai šīs programmas ietvaros papildus atbalsts būtu pieejams tādām ģimenēm, kas tomēr izvēlas iegādāties energoefektīvu, vai no jaunu mājokli vai siltinātu mājokli, nu, protams, tādu mājokli, kas ilgtermiņā kopumā būs izdevīgāks. Protams, COVID-19 situācija ir atstājusi savu iespaidu uz nekustamā īpašuma tirgu, tāpat kā uz visiem citiem ekonomikas sektoriem. Šajā kontekstā Altuma programma ir arī labs instruments, kā veicināt pieprasījumu un mājokļu pieejamību, tādā veidā dodot signālu investoriem, ka Latvijā ir vērts ieguldīt jaunu mājokļu būvniecībā, un, protams, ka tieši būvniecība, ir sevišķi privātā sektora, būvniecība ir tā, kas visvairāk stimulē un silda ekonomiku, dod darba vietas arhitektiem, inženieriem, visiem būvniecības procesā iesaistītajiem. Kā arī ir jāatzīmē, ka no katriem 100 eiro, kas ir pārdošanas cenā, pieņemsim dzīvoklis maksā 100 eiro, no šiem 100 eiro visā būvniecības un attīstības procesā 32 eiro tiek samaksāt valstī nodokļos. Tas ir arī labs veids, kā paaugstināt valsts budžeta pieņēmumus.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.